Strazdas bērnam satrodas vairāk kilometru attālumā no Talsiem. Tā ir sarkaņa ķieģeļa ēka, kur celti jau pasen. Uz ceļa atrodas vairākas norādes par to, ka šeit ceļu var šķērsot bērni, tāpēc autovadītājiem jābūt uzmanīgiem. Uz Strazdas bērnam jumta stārķa līgsta. Tieši pirms Jāņiem no Strazdas bērnam bērni devās ekskursijā un viens no tiem neatgriezās. Autobus bija piestājis, lai atļautu bērniem atvēsināties, bet peldoties viens no puisēniem noslīka.
Bija divi cilvēki, bija audzinātāji un medmāsa, pavadīja bērns un saņēma šo informāciju, kad izmisums zvans, kad bērns pazudis, ka viņi ir peldvietā, tulīt nekavējoties deva rīkojumu ziņot 112 glābšanas un ugunsdzēsības dienestam, kur tas tika momentā izdarīts un...
Īsti pirms Jāņiem Latvijas radio sazvanīja Strazdas bērnu nama vadītāju Āriju Čuhnovu. Tagad mēnesis pēc notikuma viņa kategoriski atsakās runāt ar medijiem un lūdzu izmantot iepriekš teikto, ko stāstījusi īsti pēc tam, kad traģiskais negadījums noticis.
Tur ir peldētavu, tur ir baseiniņš, kur bija ļoti pilns, bet viņi arī gāja tur pat blakus, ir tāds Tetariņa ezers, tur arī ir peldētavu. Tai dienā bija, vakar bija ļoti karsts.
Puika kaut kur aizgāja pats mazliet tālāk,
Nē,
vai audzinātājs?
Pēc medmāsas teiktā viņi iegāja ūdenī un nostājās un pagriezās pret krastu. Un peldvietā atradās 5 bērni un viņi arī instruēja, kā aiz viņas neviens nedrīkst iet. Un kā tas notika, tas ir nesaprotams. Un audzinātājs stāvēja krastā.
Tā kā viss ir noticis pēc tām instrukcijām, jā?
Ja? Tā kā vajadzētu.
Bet tā peldēšanās taču bija nu, tāda kā pēc instrukcijas, kad viens ir ūdenī, viens nav?
Nebija pēc instrukcijas. Pirmkārt, tā nebija publiska peldvieta. Otrakārt, nebija peldlīdzekļi. Tā bija, kā paša starpniece teica, viņas gribēja, lai bērni atvēsinās karstā laikā, bet viņas neizvērtēja tos riskus.
Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Inga Krišāna skaidro, ka novads veicis pārbaudes un konstatējas, ka bērnu nama darbinieki pieļāvuši kļūdas un nepilnības. Lai gan policija izmeklē nelēmas gadījumu, pilnībā noliek darbinieku atbildību nevar, tāpēc bērnam vadītājai jāizvērtē disciplināras sodas darbiniecēm, kā arī bērnamā turpinās padziļināts pārbaudes.
Peldēšanās nebija saskaņota, to viņi izlēma jau ekskursijas laikā un nepaziņojot iestādes vadītājai. Liela daļa atbildības ir medmāsai un audzinātājai, un tāpēc arī ir uzdots izvērtēties tāds vadītājiem disciplināras sodu piemērošana abiem darbiniekiem. Bet tā otra atbildība ir sistēma iestādē, kur, kā es jums varu teicu, vai nu pieradina cilvēku pie tādas rīcības, vai ļauj notikt kaut kādiem ārpus instrukciju notikumiem. Un šī ir tā lieta, ko mēs tad pārbaudām vēlreizīt. Nebija instruktāžas veiktas, tā, lai būtu 100% pārliecība, ka bērni ir instruēti. Un tas vadības stils kopumā ir tāds vairāk uz mutisku formu nekā rakstisku dokumentāciju un instruktāžu, ko mēs uzskatām, ka tas varbūt arī nu, bija tāds veicinošs faktors. Tas nebija tiešais iemesls, veicinošs faktors tam, ka darbinieces pieņēma tādu lēmumu ārpus tam savām kompetencēm.
Un kur jums tuvākā vieta sanāk, kur peldēties?
O, te nav nekur vairāk. Vienīgais kaut kur braukt, vai uz ezeru, vai uz upi, vai kā braukt citreiz pie jūras aizved viņus. Tā, tā.
Sergejs dzīvo tieši blakus Strazdas bērnu namam. Viņš savulaik arī tajā strādājis par kurinātāju. Viņš atzīst, ka tūmā pie bērnu nama nav peldvietu. Ir gan divi dīķi, bet tajos pēc iztīrīšanas tā arī neviens nav peldējies. Sergejs zēnu neatceras, bet viņa sieva gan, kas arī savulaik strādājusi iestādē.
Viņa kad kā uzzināja, jau sāk pārdzīvot, sāk prasīt, kad bēres un kad, kur bēres būs un cikos. Viņa teica, jābrauc. Viņa arī teica, ka labs puika bija. Viņa patīk šitas.
Tetariņa ezeri ieskauj meži, priedes un arī tas ir diezgan aizaudzis. Tepat blakus iekārtota peldvieta, galds ar soliņiem arī pārģērbšanās kabīnas un tālāk mežā atrodas arī tolets. Tetariņa ezers diezgan tumšs, tomēr tam blakus uzlikt arī zīme ar ieteikumu nepeldēties. Blakus zīmē ar instrukciju, kurā minēts, ka bērns līdz 12 gadiem viens pašs vest, peldēties šeit nevajadzētu un viņus vajadzētu pieskatīt.
Nu, es tikai redzēju, ka viņi atbrauca, pārgāja pāri šeit laipiņiem visi un uzreiz jau pat taisnā gāja uz Tetariņu. Īstenībā Tetariņā jau tas ir tenī ezers pusītē. Tur jau pārsvarā peldās tikai vietējie.
Lailu satiek turpat esošajā kafejnīcā Nāriņa. Viņa bijusi klāt arī dienā, kad notikusi nelaime. Sieviete stāsta, ka audzinātājs pamanījušas, ka bērni nav tikai tad, kad visi jau ģērbušies un sākumā meklējušas zēnu mežā. Tikai pēc tam ieradušies glābēji. Viņa vērtē, ka savus bērnus uz ezeru bez pavadoņa nelaistu.
Jā, tev vajag nolikt šodien!
Es nelikšu!
Davai!
Tetariņa ezeram blakus atrodas arī vairāki baseina trampolīniem, pie kuriem satiek vairākus jauniešus. Viņu vecums varēja no pāris gadiem līdz pieklājīgi vecumu jauniešiem. Viņi atnākuši bez vecākiem. Madara, Tomas, Sester un Ingus zina par traģisko negadījumu un skaidro, ka tad, kad paši iet peldēt uz ezeru nevis baseiniem, līdz nāk arī pieaugušais.
Viņš mēlas pakāpeniski ieiet dziļāk.
Bet tur dzīvs vispār ir, jā?
Nē. Nu, ja iet līdz vidum, tad jā, zem nevarēs iet.
Jūs paši tur arī peldaties?
Jā.
Un kur labāk Kādien? Patīk?
Trījiem. Labās vietās.
Jā. Atkarībā, ko grib darīt, ja grib lēkāt, tad šeit.
Šeit.
Bet ja peldēties, tad tur.
Bet tur jāmāk peldēt, lai tur peldētu, ne?
Jā, tur, jo
nu,
tur
rakstīts, var peldēties.
Tur ir rakstīts ieteikums peldēt.
Ieteikums
nepeldēt. Zi...
Nepeldēt.
Nu, vienāk.
Ieteikums nepeldēt, tas, ka tur tā kā nav kas izglābi. Tā jāmāk tur peldēt.
Nelāmi jau paspējusi cilvēku stāstos iegūt jaunu saprises pieļauja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas eksperte Inga Millere, tāpēc uzskata, ka vēl jāgaida policijas slēdziens.
Arī es tiku sazvanīt, arī šo informāciju saņēmu, līdz ar to man nav nekāda pamata uzskatīt, ka iestādes vadītāja kaut kādā veidā būtu vairījusies no atbildības, gluži pretēji.
Inspekcija tūlīt pēc traģiskā negadījuma devās ar krīzes komandu pie darbiniekiem un pārunāju situāciju arī ar bērnu nama bērniem. Bērnamā līdz šim nekādi pārkāpumi nebija konstatēti, tomēr vēl viena pārbauda līdzās policijai un pašvaldībai šobrīd netiek veikta, turpina Millere.
Ja tā informācija, kas ir mūsu rīcībā, atbilst patiesībai un bija divas pieaugušas personas uz sešiem bērniem, tad neviens normatīvs neparedzēs vēl lielāku pieaugušo skaitu. Ja mēs raugamies uz statistiku, tad nu, ar bērnam bērniem tas notiek ievērojami retāk nekā tas notiek ar ģimenes bērniem, jo nu, notiek nelaimes un brīžos, kad bērni zaudē dzīvību, neapšaubāmi pieaugušajiem ir par ko domāt un protams, vienmēr ir šis jautājums, vai mēs pieaugušie esam izdarījuši visu nepieciešamo, visu maksimālo, lai šādu situāciju nepieļautu. Nu, diemžēl mēs redzam, ka arī šī vasara ir aiznesusi, nu, jāsaka, nepiedodam daudz dzīvību gan bērnu, gan pieaugušo, ja?
Tagad bērnamam jādara viss, lai tas spētu turpināt strādāt, kamēr notiek padziļināta izpēte no novada puses un kamēr vēl policijā turpinās krimināla procesa, kas arī paskaidrotu, kā bija iespējams, ka divi pieauguši nepamanīja, ka no vairākiem bērniem viena nav. Medmās un audzinātāji, kas bija kopā nelēmas brīdī, pašlaik darbā neierodas. Kā skaidro Tāls izpildirektora vietniece Inga Krišāne, bērni pauduši atbalstu saviem audzinātājiem, kuri joprojām tikai atgūstas no traģēdijas.
Tāpēc psiholoģi stāstītā, kad maziem bērni to nav sapratuši. Protams, ka lielākie bērni saprata situāciju, un personāls arī teica, ka bērni ir lielu atbalstu parādījuši darbiniecēm, viņas mierinot un sajūtot, ka tā ir tad mūsu kopēja nelaime. Tas bija tāds kā atbalsts no bērnu puses darbiniecēm. Un tāda nelaime arī mazliet satuvīja emocionāli cilvēks vairāk. Šobrīd man nekādas informācijas nav, ka kādam bērnam saistībā ar šo notikumu būtu arī kāda nepieciešama vēl kāda papildus palīdzība.
Puisēnam ir māte, kurai bija atņemts tiesības audzināt savu bērnu. Bērnu namā ir 26 bērni, pašvaldībā uzsver, neviens no tiem nav bārenis. Novads tagad ir gatavs veikt reorganizāciju, lai pēc iespējas mazākai grupiņai bērnu būtu aizbildnis, kā arī pēc iespējas bērnu audzināšanu varētu uzticēt ģimeniskai videi. Pieļauts, kā arī bērnam varētu mainīt savu atrašanās vietu, jo ir nomaiņas no Talsiem nelielā ciematā Kāķīšos. Tomēr pagaidām primārais ir turpināt darbu kolektīvam, kuram atbalstu sniegušas vairākas krīzes komandas. Anna Platpīra, Latvijas radio.